Λοιπόν, πέρασε και η Σαρακοστή ευτυχώς. Να χαλαρώσουμε λίγο, να φάμε, να λαδώσει τα ντράκια μας, να φάμε και ένα κοψίδιο. Τα γεγονότα, τα λατρευτικά, όπως είναι η Σαρακοστή, όπως είναι η Μεγάλη Εβδομάδα, όπως είναι η Ανάσταση, η περίοδος της Αναστάσεως, που αυτή η περίοδος λέγεται περίοδος Πεντηκοσταρίου. Διαβάζουμε στην Εκκλησία κάποιο βιβλίο αυτές τις 50 μέρες μέχρι Πεντηκοστή, που αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα της Αναστάσεως του Χριστού. Τα ζούμε συνήθως ψυχολογικά, τα ζούμε σαν έθιμο, σαν καταστάσεις με τις οποίες συνδέεται η καθημερινή μας ζωή, όπως είναι οι διατροφικές συνήθειες, όπως είναι οι διάφορες εκδηλώσεις μας, και δυστυχώς αγνοούμε την ουσία των εορτών και το περιεχόμενό τους, και αυτά τα πνευματικά γεγονότα δεν επιδρούν ουσιαστικά και δεν αλλοιώνουν τη ζωή μας. Είναι θρησκευτικές πράξεις που όμως δεν έχουν τη ζωντάνια αυτήν ακριβώς, που να έχουν επίδραση στην ύπαρξή μας, στην προσωπική μας ζωή, για να υπάρχουν οι αλλοιώσεις αυτές που θα δώσουν ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει, κάτι σημαντικό γίνεται. Οπότε αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος να κάνει είναι να δει στο βάθος, ή μάλλον στην αλήθεια τους, αυτά τα μυστήρια, αυτά τα πνευματικά γεγονότα, και ο καρπός αυτής της τοποθέτησης θα είναι η αλλαγή στην προσωπική, στην καθημερινή ζωή. Εάν η πίστη μας, εάν η θεωρία μας δεν σχετίζεται με αλλαγή τρόπου ζωής, πρακτική αλλαγή, τότε είναι ανάπηρη η πίστη μας και η τοποθέτησή μας. Λοιπόν, η Εκκλησία αυτές τις μέρες μας πρότεινε ένα γεγονός, το γεγονός της Αναστάσεως. Και προηγήθηκε από αυτό το γεγονός, ή μάλλον σχεδόν ήταν ταυτόχρονο και το γεγονός της Μεγάλης Εβδομάδος, το γεγονός της Σταυρώσεως. Ο Σταυρός και η Ανάσταση, λοιπόν, ο θάνατος και η Ανάσταση, είναι μια εμπειρία πνευματική, όχι ρομαντική ή ποιητική, που προτείνεται ως τρόπος ζωής. Αλλά ο άνθρωπος συνήθως αγνοεί τις πρακτικές προεκτάσεις αυτών των γεγονότων, του Σταυρού και της Αναστάσεως, της ζωής και του θανάτου. Η αμαρτία ορίζεται ως χωρισμός, ως κομμάτιασμα, ως απομάκρυνση. Η αμαρτία είναι η στέρηση της ζωής, είναι ο χωρισμός από την ζωή. Η βάση της αμαρτίας είναι η εγωκεντρικότητα, και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος, ο πνευματικός θάνατος, η απουσία δηλαδή της ζωής, η στέρηση της κοινωνίας, του να μην έχω κοινωνία με τον Θεό, που ορίζεται ως αυτοζωή, ως ζωή, ως αγάπη, πράγμα που έχει ως συνέπεια του να μην κοινωνούμε με τον εαυτό μας, να χάνουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Όταν λέμε επαφή με τον εαυτό μας, εννοούμε όχι την επαφή με τις σκέψεις μας ή τα συναισθήματά μας, αλλά την επαφή με την ουσία του είναι μας, από την οποία ζωοποιούνται οι σκέψεις, τα συναισθήματά μας. Χάνει λοιπόν ο άνθρωπος την επαφή, την κοινωνία με τον εαυτόν του και την κοινωνία και την επαφή και με τους συνανθρώπους του, με τον άλλο, τον κάθε άλλο. Εξ αντικειμενοποιούνται οι σχέσεις. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της αμαρτίας, της αστοχίας, της εγωκεντρικότητάς μας, είναι η διατάραξη αυτού του φυσικού τρόπου ζωής, να ζούμε δηλαδή την σχέση αγάπης με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αυτό λοιπόν που έπαθε ο άνθρωπος, απομακρυνόμενος από τον Θεό, έρχεται ο Χριστός με την πράξη του Σταυρού να επαναφέρει αυτήν την πνευματική τάξη και ισορροπία και να δώσει στον άνθρωπο αυτή τη δυνατότητα του γεγονότος της Αναστάσεως. Αντί λοιπόν της εγωκεντρικότητας, προτείνεται η εκούσια, η θεληματική αποδοχή του θανάτου ως κένωση, ως άδειασμα του εγώ. Η πράξη αυτή η σταυρική του Χριστού μαρτυρεί αυτή την αντίδραση και ανατροπή του καθεστώτος του θανάτου, δηλαδή της απουσίας της σχέσης, της αγάπης. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και αυτόν το καθεστώς του θανάτου, της αντιπαλότητας, της έχθρας μεταξύ ημών και του Θεού και μεταξύ μας, να αντιδράσει δίνοντας την λύση. Και η λύση ακριβώς είναι, αντί του να φάω τον άλλον, θεληματικά να φαγωθώ από τον άλλον. Αυτή είναι η ανατροπή, αυτή είναι το ξεπέρασμα της εγωκεντρικής βάσης της ζωής μας. Αυτό είναι το νόημα του Σταυρού. Αυτό που ήμασταν αδύναμοι και ανίκανοι εμείς να το κάνουμε, να συμφιλιωθούμε δηλαδή με τον Θεό και να ανατραπεί αυτή η φθορά, το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Γίνεται άνθρωπος αδύνατος και όντας στο έσχατο όριο της αδυναμίας του πάνω στο σταυρό και κατεβαίνοντας στον Άδη, σε αυτή την έσχατη εγκατάλειψη και κένωση, να μας δείξει αυτήν την άλλη δυνατότητα του να μπορούμε να αγαπούμε τον άλλον. Αυτήν τη δυνατότητα να μετέχουμε στην αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η εμπειρία της Αναστάσεως. Η εμπειρία εν τέλει της Αναστάσεως είναι η δυνατότητα να μετέχουμε στην αγάπη του Θεού και μέσα σε αυτήν την αγάπη να εντάσσουμε την αγάπη την διαπροσωπική μεταξύ ημών. Η εμπειρία εν τέλει της Αναστάσεως, η νίκη του θανάτου, είναι η νίκη της αμαρτίας, η νίκη του χωρισμού, η νίκη της διάσπασης και η δυνατότητα της ένωσης, της ενοποίησης, της ακεραιότητας του κάθε ανθρωπίνου προσώπου και πανανθρώπινα αυτή η δυνατότητα αυτής της οικουμενικής ενότητας στο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού. Και αυτά όλα, επαναλαμβάνουμε, μαρτυρούνται μέσα από αυτή την κίνηση του Σταυρού και της Αναστάσεως. Πότε ζούμε την Ανάσταση όχι ως ένα συναισθηματικό γεγονός, ότι ήταν τόσο ισχυρός ο Χριστός έχοντας την Θεία Φύση που να καταλύσει τα δεσμά του Άδου και να αναστηθεί, γιατί ήταν δυνατός. Δεν μπορούσε να κατέχει η φθορά τον αρχηγό της ζωής. Ούπτην δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής. Και η ζωή είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητα να αγαπώ. Ποιος είναι ζωντανός? Αυτός που μπορεί και αγαπά. Ο Θεός ως αγάπη είναι η ζωή, είναι η αυτοζωή. Και είναι αγάπη ο Θεός, γιατί είναι κοινότητα, είναι τριαδικότητα ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας δίνει αυτήν την ανατροπή του μίσους και της έχθρας που στήσαμε εναντίον του και εναντίον του εαυτού μας και εναντίον του συνανθρώπου μας, κάνοντας αυτήν την κίνηση του Σταυρού, αυτή τη σταυρική θυσία, που είναι η κένωση, που είναι το άδειασμα, ούτως ώστε να προτείνεται η Ανάσταση, η Ανάσταση δηλαδή της δυνατότητας να σχετίζομαι, να κοινωνώ του Θεού, να κοινωνώ του σώματος του Χριστού και εν Χριστώ του κάθε ανθρώπου. Αυτή είναι η νίκη της φθοράς και αυτή είναι η είσοδος από την κόλαση στον Παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα, το θεωρητικό, που οφείλουμε να γνωρίζουμε για να έχει δυνατότητα και η πράξη μας, να έχει και επίγνωση η πράξη μας. Δηλαδή, όταν λέμε αγαπώ, δεν είναι μια διάκριτος κίνηση ευαισθησίας, αλλά η αληθινότητα της αγάπης φανερώνεται μέσα από αυτήν την πράξη, την θυσιαστική, την σταυρική. Λέμε ότι τα ναρκωτικά είναι εξάρτηση. Λέμε ότι ο αλκοολισμός είναι εξάρτηση από τις μεγαλύτερες. Αλλά πολλοί ισχυρίζονται πως η μεγαλύτερη εξάρτηση είναι το συναίσθημα, το οποίο είναι κατάσταση καρδιακή, άρα δύσκολα ελεγχόμενη και εύκολα την έχεις φτηνά ανά πάσα στιγμή. Πως μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει αυτή τη συναισθηματική εξάρτηση από τη γνήσια αγάπη? Άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ορθολογιστής έχει την εξάρτηση των λογισμών. Πως μπορεί να ξεκαθαρίσει την θεολογική βάση της ζωής του από την διανοητική ή τους λογισμούς? Πότε χρειάζονται τα πράγματα να δοκιμαστούν σε ένα ασφαλή δείκτη ζωής, και αυτός ο δείκτης ζωής προτείνεται μέσα από τον Λόγο του Θεού, μέσα από την κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο, και αυτή η κίνηση μας φανερώνεται δια του Σταυρού. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν καλείται καθημερινά να ζει αυτόν τον θάνατο και αυτήν την Ανάσταση. Έχουμε τον παλαιό άνθρωπο μέσα μας, τον άνθρωπο της αμαρτίας. Που ποιος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας που θέλει να βλέπει τον άνθρωπο, που θέλει να βλέπει τον εαυτόν του άνθρωπο σαν κέντρο του κόσμου, και όλοι οι άλλοι να τα βλέπει ως αντικείμενα και μέσα που ικανοποιούν τις δικές του επιθυμίες? Αυτό είναι το φρόνημα της αμαρτίας. Καλείται ο άνθρωπος λοιπόν να θάψει αυτόν τον παλαιόν άνθρωπο που θεοποιεί την ύπαρξή του, τι κάνει κέντρο του κόσμου, και χρησιμοποιεί τον κάθε άνθρωπο για τις ιδιωτελείς του επιθυμίες και στόχους. Λοιπόν, ο άνθρωπος καλείται να θάψει αυτόν τον παλαιόν άνθρωπο για να μπορέσει να αναστηθεί αυτή η δυνατότητα της αγάπης του Θεού. Θάβω όμως τον εαυτόν μου, θάβω αυτόν τον παλαιόν άνθρωπο, όχι ανεπίγνωστα, όχι χωρίς προοπτικές, αλλά αν τον θάψω με τη δική μου δύναμη, με τη δύναμη δηλαδή του εαυτού μου, αυτό θα φέρει την αίσθηση της αδικίας, θα φέρει στην εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου ένα δυσβάστακτον φορτίον ότι νιώθει ο αδικημένος και δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Το θάψιμο του παλαιού ανθρώπου γίνεται με την ελπίδα και την προοπτική της Ανάστασης του νέου ανθρώπου δια του Αναστάντος Χριστού. Χωρίς την πίστη σε αυτήν τη δυνατότητα, χωρίς την πίστη εις τον Αναστάντα Χριστό και χωρίς την εμπιστοσύνη στην αγάπη του από την οποία μπορεί να τραφεί και να ζήσει ο άνθρωπος, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θυσιαστική είναι ανοησία, οποιαδήποτε τέτοια θυσιαστική κίνηση είναι αδική στον ίδιο τον άνθρωπο και θα του επιφέρει ψυχολογικά προβλήματα και νευρωτικές καταστάσεις. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ξαφνικά θα γίνω Άγιος τώρα και θα δίνω αγάπη, χωρίς να έχει προηγηθεί εσωτερική επίγνωση δια της μετανοίας της αγάπης του Χριστού. Θα είναι ένας εξωτερικός μιμητισμός θρησκευτικής ασκήσεως, έστω και χριστιανικής, που όμως δεν θα ελευθερώσει τον άνθρωπο. Χρειάζεται προηγουμένως ο άνθρωπος μέσα στην κίνηση της μετανοίας να αποκτήσει αυτήν την βεβαιότητα της αγάπης του Θεού, της συγχώρεσης του Θεού, δηλαδή να σταυρωθεί ο ίδιος υπαρξιακά, ούτως ώστε να ελπίσει και στην υπαρξιακή ανάστασή του. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε σοφία, έχουμε αρετή, έχουμε δυνατότητες, έχουμε χαρίσματα. Αν αυτά δεν είναι καρποί της σχέσης μας και της συνάντησής μας με την ζωή, δηλαδή με τον Θεό, αλλά έρχονται αυτά μάλλον να νιώσουμε αυτάρκης, να μας επιβεβαιώσουν έξω από την σχέση μας με τον Χριστό, είναι μία πάρα πολύ επικίνδυνος κατάσταση που δεν βοηθά τον άνθρωπο να γευτεί την ζωή, αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Χρειάζεται ο άνθρωπος να σταυρώσει τη δική του δύναμη όσον αφορά το γεγονός της ζωής, για να μπορέσει να αναστηθεί η χάρις του Θεού μέσα του, μέσα σε αυτήν την κίνηση μετανοίας, αναζήτησης του Θεού. Αν δεν προηγηθεί αυτό το σχήμα και αυτή η κίνηση, όλα τα άλλα, όλες οι καθημερινές πράξεις χάνουν τον προσανατολισμό τους. Χρειάζεται να προηγηθεί αυτή η προσωπική σχέση αναζήτησης του Αναστάντος Χριστού. Για να γίνει αυτό, η Ανάσταση γνωρίζουμε ότι είναι η επέκταση της Σταυρώσεως. Χρειάζεται να γίνει αυτή η Σταύρωση, δηλαδή ο άνθρωπος να συναισθανθεί την αδυναμία του, να αυτοεγκαταληφθεί από την ψευδέστηση της αυτοθέωσής του μέσα στην αυτάρκεια της δύναμής του, της αρετής του, των χαρισμάτων του, για να μπορέσει έτσι ο άνθρωπος να αναπαυτεί μέσα στην αγάπη του Θεού, να καταλάβει ότι ο Θεός είναι δωρεά και ο Θεός δεν είναι απέτηση, είναι ελευθερία, ότι ο Χριστός δεν είναι τυραννία, είναι συγχώρεση. Για να συναισθανθεί ο άνθρωπος αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχει αυτή την εσωτερική δυνατότητα, δηλαδή αυτή την ταπεινότητα, αυτή την εγκατάλειψη, να κάνει αυτό το εσωτερικό άνοιγμα στον Θεό. Δηλαδή να μην ξεγελιόμαστε από τα καθημερινά, τα υλικά, τα κοσμικά, να διατηρήσουμε μέσα μας αυτόν τον πόθο. Και αν μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, ομορφαίνει και η ύλη, δεν είναι άσχημα τελικά. Αλλοιώνονται και οι κοσμικές συνήθειες, και δεν είναι κοσμικές, είναι πνευματικές. Γιατί αυτό που καθιστά κάτι εφάμαρτον ή ενάρετον, κοσμικό ή πνευματικό, δεν είναι το εξωτερικό, αλλά η εσωτερική επίγνωση. Και όταν ο άνθρωπος διατηρήσει αυτόν τον πόθο, για την αναζήτηση του Θεού και ξυπνήσει αυτή η εσωτερική επίγνωση, τότε έχει αυτή τη δυνατότητα. Εμείς όμως συνήθως έχουμε μια βαριά πέτρα στην καρδιά μας που θάβει αυτόν τον Αναστάντα Χριστόν, που είναι αυτός που θα μας εγείρει από τον θάνατο, που θα μας εγείρει από αυτόν τον πνευματικό θάνατο, την απουσία δηλαδή της ζωής, την απουσία της αγάπης, την απουσία αυτής της δυνατότητας του κοινωνικός ζήν, να ζούμε δηλαδή υπαρξιακά σε κοινωνία με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Τότε ο άνθρωπος έχει ένα βαθύ αίσθημα κενού μέσα του και ανικανοποίητου. Αν δεν ικανοποιηθεί αυτό το κενό μέσα στον άνθρωπο, δεν μπορεί να το σώσει κανένα θρησκευτικό μέτρο που επισύρει τον φόβο της κολάσεως ή έστω την ελπίδα παραδείσου. Και στον παράδεισο να σε βάλουν, άμα έχεις το κενό, τι παράδεισος είναι? Ήταν κάποτε ένα παλικάρι το οποίο αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Μεγαλώνοντας σε μια θρησκευτική οικογένεια και ακολουθώντας μια θρησκευτική ζωή χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί κάποια πράγματα, και επειδή ήταν μια υπερευαίσθητος προσωπικότητα και έζησε κάποιες δύσκολες καταστάσεις στην παιδική του ηλικία, γέμισε με αμαρτωφοβίες. Και κάποια στιγμή πειράζοντας του, λέω, πάνε να αμαρτήσεις, έχεις ευλογία. Μου λέει, τι λες πάτε, θα πάω στην κόλαση. Και του λέω, και έτσι όπως είσαι στην κόλαση δεν είσαι? Τι άλλο θέλεις? Δηλαδή αυτό το κενό του ανθρώπου, αυτή η αίσθηση της απουσίας της ζωής και της αγάπης του Θεού, είναι αυτό το απέραντο κενό του ανθρώπου, που αντί να το δούμε τίμια και να το θεραπεύσουμε, το κουκουλώνουμε με διάφορα κοσμικά ή πνευματικά σχήματα και συγχαίουμε πολλές φορές μπερδεμένες καταστάσεις ψυχολογικές με πνευματικά αιτήματα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να δει ότι η οδός είναι ακριβώς η εμπειρία της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξος Εκκλησία κυρίως είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και του Φωτός. Και αυτή η γεύση της Αναστάσεως του Χριστού περνάει μέσα από αυτόν τον σταυρικόν δρόμο του να σταυρώσουμε την ύπαρξή μας, τη δύναμή μας, προσωπικά, σε ένα προσωπικό πεδίο σχέσεις με τον Θεό. Να σταυρώσουμε τη δύναμή μας και να διατηρήσουμε τον πόθο μας και τον Θεό. Τότε ανίσταται, ανασταίνεται μέσα μας αυτή η αγάπη του Θεού. Η μετάνοια είναι ένα γεγονός σταυρικό. Κλείδεται ο άνθρωπος για την αμαρτία του και την απομάκρυνσή του από τον Θεό, και ταυτόχρονα χαίρεται, γιατί ακούει πάντοτε ο Θεός τη μετάνοιά μας και απαντά με τη συγχώρησή του. Η μετάνοια είναι ένα σταυροαναστάσιμο γεγονός που είναι το κεντρικό σημείο της πνευματικής μας ζωής. Όταν ο άνθρωπος δεν εκμεταλλεύεται αυτές τις ευκαιρίες που του δίδονται, τότε είναι υπόλογος εναντί του Θεού και του χρόνου που του χαρίζεται. Και ο Θεός έχει την δύναμη σ' όποια κατάντια πνευματική ή ανθρώπινη και αν βρισκόμαστε, να μας αναστήσει και να μας σηκώσει. Αρκεί να κάνουμε αυτή την κίνηση τη σταυρική, της κενώσεως, του αδειάσματος από τη δική μας δύναμη και τις δικές μας δυνατότητες. Το πρόβλημα μας είναι ότι αισθανόμαστε ψευδώς ισχυροί. Αισθανόμεθα εν εαυτό ισχυροί και αυτάρκης έξω από τη δωρεά της αγάπης του Θεού. Και η ζωή μας γίνεται ταλαιπωρία και μιζέρια. Χρειάζεται ο άνθρωπος να νιώσει αυτό το κένο, αυτό το κενό, εκουσίως να κενωθεί από τη δική του δύναμη και να παραδοθεί στα χέρια του Θεού. Όπως λέγεται στον προφήτη Εζεκίλ, «Τάδε λέγει Κύριος, της οστέης τούτης, ιδού φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής και δώσω εφ' ημάς νεύρα και ανάξω εις ημάς σάρκας και εκτενώ εφ' ημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε. Σχεστικά αυτός που μας ζωογονεί είναι ο Θεός. Νεκροί είμαστε και μας ανασταίνει. Το θέμα είναι αν θα αποδεχθούμε ότι είμαστε νεκροί και ότι θα βγάλουμε από τη συνείδησή μας την ψευδή εντύπωση που έχουμε ότι είμαστε από μόνοι μας ζωντανοί και υγιείς. Επειδή έτυχε να είμαστε χαρισματούχοι άνθρωποι, επειδή έτυχε να είμαστε κοσμικά καταξιωμένοι, επειδή έτυχε και ηθικά να είμαστε καταξιωμένοι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε ηθικοί, αν είμαστε ανήθικοι. Το θέμα αν έχει νικηθεί ο θάνατος μέσα μας. Εν το προσώπο του Χριστού. Και η νίκη του θανάτου είναι η γεύση της αγάπης του. Είναι η γεύση της ζωντανής παρουσίας του Αναστάντος Χριστού μέσα μας. Αυτή είναι η νίκη του θανάτου, το ξεπέρασμα του φόβου του θανάτου. Επομένως, το δίλημα αλλιώς μπαίνει. Ο αγώνας μας είναι να βγάλουμε από μέσα μας αυτές τις ψευδεστήσεις περί αρετής. Όταν ο άνθρωπος χάσει αυτήν την οδό, αυτόν τον δείκτη ζωής, των ευαγγελικών και των πνευματικών, καταφεύγει σε θαυματουργικές καταστάσεις. Θέλει μαγικές θαυματουργίες. Θέλει εξορκιστές που ξαφνικά το θεραπεύουν. Ιδωλατρικές καταστάσεις. Καταφεύγει σε διάφορες τεχνικές για να υπερβεί αυτήν την κατάσταση. Και ουσιαστικά η τεχνική δεν νικάει το πρόβλημα μέσα, αλλά το λησμονεί το πρόβλημα μέσα μας. Οπότε τι γίνεται, ο άνθρωπος τότε μπορεί να πάθει και άλλα πράγματα. Είδατε, πιο πολύ εμάς δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε αλήθειες. Δεν κατηγορώ για τον εαυτό μου, μιλώ. Αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε εντυπωσιακά πράγματα, να ακούσουμε, να δούμε θαυματουργικές θεραπείες, να ακούσουμε προορατικά χαρίσματα. Πιο πολύ εντυπωσιάζεται ο κόσμος από προορατικά χαρίσματα παρά από το να μάθει με ποιον τρόπο θα συναντήσει τον Χριστό και θα νικηθεί ο θάνατος μέσα του. Κάποτε ρώτησαν ένα μοναχό και του είπαν σε ένα μοναχό ότι ένας άλλος μοναχός του είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ γιατί νιώθει την χάρη του Θεού μέσα του, νιώθει την παρουσία του Θεού μέσα του. Και λέει ο σοφός μοναχός του απαντά: «Α, δεν είναι μεγάλο πράγμα αυτό, ούτε να νιώθεις την χάρη του Θεού, ούτε να βλέπεις αγγέλους. Αλλά μεγάλο πράγμα είναι να θεωρείς, να αισθάνεσαι τον εαυτό σου υποκάτω πάσης κτήσεως». Αυτό είναι το χάρισμα που ζωογονεί τον άνθρωπο. Αυτό ακούγεται αντιφατικά, γιατί δεν έχουμε νου Χριστού. Εμείς με τον κοσμικό νου αισθανόμαστε. Μα θα είμαι υποκάτω πάσης κτήσεως και θα είμαι σπουδαίος. Μα τότε είσαι αληθινά σπουδαίος και τότε είσαι αληθινά ζωντανός. Πώς γίνεται? Αυτό δεν εξηγείται, βιώνεται. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν χάσει αυτόν τον προσανατολισμό και επειδή μπορεί να έχει διάφορα προσωπικά ή ψυχολογικά προβλήματα, καταφεύγει σε μαγικές καταστάσεις, θαυματοποιεί, εξειδενικεύει ανθρώπους και καταστάσεις και πνευματικούς, θεωρεί παντού θαύματα και χαρίσματα. Πάντοτε μας ενδιαφέρει το προορατικό χάρισμα εμάς τους σύγχρονους χριστιανούς, όπως νοιάζει τους κοσμικούς τα μέντιουμ που θα του ορίσουν τη ζωή τους. Ποια είναι η διαφορετική διάκριση? Οι πατέρες, οι Αγίοι μας δεν δίναν σημασία στα πνευματικά χαρίσματα. Σε αυτά τα χαρίσματα τα προορατικά. Ένα θαύμα τους ενδιέφερε, το θαύμα της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Γιατί πολλά χαρίσματα δεν ξέρουμε αν είναι από Θεό, γιατί και ο αντικείμενος μπορεί να δώσει χαρίσματα. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι τι παθαίνουν? Θεωρούν πως έχουν ενοράσεις, πως έχουν πληροφορίες από τον Θεό. Και τελικά αυτό μπορεί μέσα εις την αδιακρισία να είναι απάτες του πονηρού, για να νιώσει ο άνθρωπος την αίσθηση ότι καλά βαδίζει και να μην διορθώνει τη ζωή του. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να έχει αμαρτίες, μπορεί να έχει στραβόν δρόμο και να μην έλθει εις μετάνοια. Ο πονηρός, επειδή είναι αφελής ο άνθρωπος, τον εκμεταλλεύεται με τέτοιου είδους χαρίσματα για να πει: «Μα τι, ο Θεός με τίμησε με αυτό με το άλλο, δεν έχω πρόβλημα, καλά είμαι», και έτσι δεν μπαίνει σε διαδικασία να διορθώσει τη ζωή του και να την εναρμονίσει με την χάρη του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Που η εναρμόνιση μαζί με το θέλημα του Θεού είναι η μετάνοια, είναι η ταπείνωση, μέσα από την οποία γεννάται η αγάπη και η ενότητα με τους ανθρώπους, και όχι η διάσπαση, ο χωρισμός, και να βάζουμε διάφορες νταμπέλες και να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε διάφορες κατηγορίες. Επομένως, όταν ο άνθρωπος χάσει τον μπαλάκι αυτό, αυτή την πνευματική τάξη και σειρά, να καταλάβει ότι ένα είναι το χάρισμα της μετανοίας και της ταπεινώσεως. Αυτό το χάρισμα δηλαδή του εκούσια να σταυρωθούμε, εκούσια να πεθάνουμε, θεληματικά δηλαδή, και θεληματικός θάνατος είναι το άδειασμα, η κένωση από τη δική μας αξία και δύναμη, για να βρούμε εν το προσώπο του Χριστού την όντως αξία, εν το προσώπο των αστάντων Χριστού την όντως αξία. Έχουμε λοιπόν το γεγονός της αγάπης. Αν η αγάπη δεν περνάει μέσα από αυτήν την εμπειρία της αγάπης του Θεού, είναι συναισθηματική εξάρτηση, είναι ένας αλκοολισμός και ένα ναρκωτικό που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να σηκώνει κεφάλι. Συναισθηματική εξάρτηση μπορεί να έχει η μάνα με το παιδί του, μπορεί να έχει ο άντρας με την γυναίκα, ο φίλος με την φίλη, τα πνευματικά τέκνα με τον πνευματικό και αντίστροφα, και τελικά να εμποδίζεται η υγιής πνευματική σχέση με τον Θεό. Πρέπει ο άνθρωπος να αποδεσμευτεί από αυτά τα σχήματα, και αυτό για να γίνει, για να βρει την αληθινή αγάπη, πρέπει να καταλάβει ότι η αληθινή αγάπη δεν είναι ούτε ο πνευματικός του, ούτε ο σύντροφός του, ούτε ο πατέρας του, είναι ο Θεός καταρχήν. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την γεύση της αγάπης του Αναστάντος Χριστού, δεν μπορεί να κοινωνήσει αληθινά τον άνθρωπο, να τον αγαπήσει αληθινά. Τότε οι αγάπες που έχουμε μεταξύ μας κουράζουν, σφίγγουν, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Ακόμη και ο έρωτας, που είναι ένα πολύ ελεύθερο και ανάλαφρο αίσθημα, με την πάρα του χρόνου κουράζει τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρεί, φθήρεται, γιατί δεν έχει αφθαρτοποιηθεί αυτό το αίσθημα, το φυσικό αίσθημα του ανθρώπου. Δεν έχει αφθαρτοποιηθεί και δεν έχει ενταχθεί μέσα στην χάρη της αγάπης του Θεού. Δεν μπορεί να απορρίψει κανείς τέτοιο αίσθημα, μα είναι το φυσικό στη ζωή του ανθρώπου και από αυτό πηγάζει η ζωή. Αλλά χρειάζεται όχι να το απορρίψει ο άνθρωπος αυτό το αίσθημα του έρωτα, αλλά να το καταξιώσει. Να το καταξιώσει, να το αφθαρτοποιήσει, εφόσον το εντάξει μέσα στην αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι καταρχήν προσωπική κίνηση του κάθε ανθρώπου με τον Θεό, ως κίνηση μετανοίας και εμπειρίας του ελέους και της αγάπης του Θεού. Και στη συνέχεια είναι ένωση συγκράσεως που ενώνει τα διεστώτα, την αγάπη του ανθρώπου, την αγάπη των ανθρώπων. Αυτό που έχει δύναμη συγκροτήσεως, και η αγάπη του Θεού έχει αυτή την δύναμη συγκράσεως, ενώσεως των ανθρώπων και κοινωνικοποίησης του ανθρώπου εν αληθεία με τον κάθε έναν άλλον άνθρωπο. Όταν λοιπόν αφίσταται, απομακρύνεται ο άνθρωπος από αυτήν την αγάπη του Θεού, και επαναλαμβάνουμε, η αγάπη του Θεού δεν είναι προνόμιο των τελείων, αλλά είναι προνόμιο των συντετριμένων και μετανοούντων ανθρώπων, που αναγνωρίζουν την κενότητά τους, την κουφότητά τους, το πρόβλημά τους, τότε εφόσον αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι η αγάπη του Θεού, το έλεος του, είναι προνόμιο του κάθε ξεπεσμένου ανθρώπου. Και αυτό το μαρτυρεί ακριβώς και αυτή η κίνηση του Χριστού, η κάθοδός της στον Άδη. Τι μαρτυρεί παρά το γεγονός ότι η αγάπη του είναι για τον ενάδια βρισκόμενο άνθρωπο, για αυτό που είναι στον Άδη, στην κόλαση δηλαδή. Επομένως, εφόσον και των κολασμένων μπορεί να τον αγγίξει η αγάπη του Θεού, εφόσον θελήσει να καταθέσει την ελευθερία του, τότε υπάρχει δυνατότητα να βρει ο άνθρωπος την ενότητά του και να μπορεί να συγκρατείται και να συγκροτείται σε ενότητα με τον συνάνθρωπό του. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Να σας εξηγήσω. Πολλές φορές έχετε παιδί?
Όχι.
Δεν έχετε. Ναι. Είναι κάποιοι, ας το πούμε, που έχουν ένα ερωτικό δεσμό και μπορεί να ζηλεύει το ένα μέλος του δεσμού. Η ζήλια είναι ένα εγωκεντρικό συναίσθημα, έτσι, το οποίο μπορεί να δηλώνει και μια προσωπική ψυχολογική μειονεξία στον άνθρωπο, που θέλει στην σχέση να επιβεβαιωθεί, να έχει τη σιγουριά ότι κάποιος τον αγαπά για να προχωρήσει. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, καθόλου αφύσικο, και μάλλον θα έλεγα στην κατάσταση που βρισκόμαστε πρέπει να περάσει ο άνθρωπος και από αυτό το πεδίο. Και αυτή την ωφέλεια δίνει και η σχέση, ότι ο ένας επιβεβαιώνεται στον άλλο και βρίσκει την αξία του, αλλά όχι μόνο να μείνει σε αυτή, να προχωρήσει παραπέρα. Όταν αισθάνεσαι κάποιος αγαπά, επειδή δεν μπορείς, σου είναι αόριστη και αόρατη η αγάπη του Θεού, έχεις ίσως τον εραστή σου που σου δίνει μια μαρτυρία να γεύεσαι ή να προγεύεσαι την αγάπη του Θεού. Είναι έτσι με ένα είδος γεύσεως και της αγάπης της θεϊκής αυτή η σχέση η ανθρώπινη. Στη συνέχεια όμως, όταν ο άνθρωπος δεν μπορέσει να αναπτύξει αυτή τη σχέση και την αγάπη, αρχίζει ο ένας να κάνει μια εξάρτηση που να λες ότι ο άλλος δεν μπορώ, με πνίγει. Ό,τι και να κάνω με παρακολουθεί. Θέλει να τον προσέχω ή να την προσέχω συνέχεια. Μέχρι αυτό το σφίξιμο. Αυτή είναι ένα αίσθημα ζήλιας, ένα αίσθημα ανασφάλειας, ένα αίσθημα, στο πούμε, συναισθήματος, ένα ναρκωτικό. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που άλλος βάζει την ένεσή του, και αυτό είναι ναρκωτικό. Όπως η μάνα μπορεί να είναι υπερπροστατευτική με το παιδί, και συνήθως η μάνα που δεν μπορεί να είναι καλά με τη σχέση της, τη συζυγή, εκτονώνεται στο παιδί. Αυτή η υπερεξάρτηση με το παιδί είναι ακριβώς ένα είδος ναρκωτικού. Είναι συναισθηματική αυτή η εξάρτηση. Αυτό όμως δεν είναι αληθινή αγάπη. Δεν μπορούμε να πούμε πως δεν είναι και αγάπη, αλλά δεν είναι μια υγιής μορφή αγάπης, που η βάση του είναι ο εγωκεντρισμός. Τι χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος? Να καταξιωθεί μέσα στην αγάπη του Θεού. Και τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν καταξιώνεται στην αγάπη του Θεού? Βρίσκει την αληθινή του αξία, όχι μόνο στο επίπεδο μιας διαπροσωπικής σχέσεως αποκλειστικής, όχι μόνο στο επίπεδο της χρονικότητας, αλλά στο επίπεδο της αιωνιότητας και στο επίπεδο της καθολικότητας της υπάρξεώς του άνθρωπος. Οπότε βρίσκει ο άνθρωπος την απόλυτον αξία του, έτσι όπως πραγματικά υπάρχει. Τότε ο άνθρωπος αποκτά ισορροπία. Δεν νιώθει μειονεξία αν δεν του δώσουν και την απαραίτητη προσοχή. Δεν νιώθει άσχημα αν δεν του δώσουν και την απόλυτη προσοχή. Αρχίζει να μπαίνει σε μια ισορροπία. Δεν νιώθει άσχημα αν ο φίλος της κοιτάξει κάποιον άλλη και μιλήσει. Νιώθει από μόνη της ή από μόνος του την αξία του άνθρωπου. Και τότε γίνεται μια παρουσία δροσιάς εις τον άλλον άνθρωπο. Και τότε υπάρχουν οι δυνατότητες μιας παραπέρα αναπτύξεως αγάπης. Και τότε ο άνθρωπος βρίσκει αυτή την αγάπη που τον αποδεσμεύει από αυτή την υπερεξάρτηση ή το συναίσθημα, το ναρκωτικό του συναισθήματος. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτήν την πνευματική οδόν του Σταυρού και της Αναστάσεως βρίσκει ο άνθρωπος την ισορροπία του. Κανείς άλλος? Γράψε και κανένα βιβλίο να το πουλήσουμε, βρε Γιώργο, να βγάλουμε και τα έξοδά μας. Ναι, αυτό όμως για να μπορέσεις να δεις το θετικό, δεν είναι μια τεχνική, πείθω τον εαυτό μου να βλέπει τα πράγματα θετικά. Έρχεται ο άλλος, εξομολογείται και σου βγάζει όλο τον αρνητισμό. Εγώ θα του πω, βλέπει τα θετικά. Τι έγινε, το καταφέραμε, έγινε τίποτα? Θα του πω, και ο Γιώργος το είπε, ότι πρέπει να τα βλέπουμε θετικά όπως η μέλισσα, να διαλέγει το μέλι. Εντάξει, είναι μια τεχνική αυτή. Δεν λύνει το πρόβλημα του ανθρώπου. Μπορεί να υποβοηθεί, να υποβοηθηθεί ο άνθρωπος με διαφόρους τρόπους τεχνικούς, και είναι καλό να βοηθά τον εαυτό του ψυχολογικά. Αλλά δεν του που ειδικρύνεται ο δρόμος αυτής της πνευματικής ανατροπής και της εμπιστοσύνης αγάπης του Θεού δια της μετανοίας. Ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να κενωθεί, και αυτή η κένωση πρακτικά, πέρα από την κίνηση μετανοίας, η μετάνοια συνοδεύεται και από πράξη ζωής. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μετανοεί, συντρίβεται, παραδέχεται την πτώση του, αυτό συνδέεται και μια πράξη ζωής, που αυτή η πράξη ζωής σημαίνει τιμιότητα, σημαίνει σεβασμό, σημαίνει διάκριση, σημαίνει μοίρασμα, σημαίνει προσφορά, σημαίνει ενότητα. Αν κανείς στην ζωή του, στις σχέσεις του, διώξει αυτές τις αρχές, τότε θα ταλαιπωρείται και θα έχει ως αρχή το πρότυπον αυτής της ανταγωνιστικότητας και της έχνας. Ανταυτού, ο Σταυρός και η Ανάσταση μας μαρτυρούν άλλην ζωή, αυτήν τη ζωή δηλαδή που να θέσουμε ως κέντρο της πράξεως μας και των επιλογών μας, την τιμιότητα, το σεβασμό, το μοίρασμα, την προσφορά, την ενότητα, την διάκριση. Και αυτό το συνδέουμε με τη μετάνοια, γιατί αν είναι μια κίνηση έξω από το γεγονός της μετάνοιας, της ταπεινώσεως, τότε καθίσταται μια τεχνική, ένα κόλπο, ένα ποιμαντικό κόλπο, ένα ψυχολογικό κόλπο για να πείσουμε κάποιους ανθρώπους ή να περνούμε καλά. Αν όμως συνδέεται με το προσωπικό αυτό γεγονός της μετανοίας, τότε έχει άλλη δύναμη και δυνατότητα αυτή μας η θέση και πράξη. Λοιπόν, όπως για παράδειγμα λέει ο Αββάς Δωρόθεος, μιλώντας για τη διάκριση, πώς λέει κανείς να βοηθήσει κάποιον άλλον άνθρωπο να τον αφυπνίσει πνευματικά, και λέει να κάνει όπως κάνουν οι ψαράδες. Τι κάνει? Δείχνει το δίχτυ, συμπάει το ψάρι και το τραβάει. Όταν αισθανθεί ότι έβαλε πολύ δύναμη και τεντώνεται η πετονιά, για να μην κόβει τα φιλιά χαλαρά, να ξαναπάρει δύναμη και το ξανατραβήξει. Λοιπόν, στις σχέσεις με τους ανθρώπους έχουμε αυτή τη λεπτότητα, αυτόν τον σεβασμό, αυτήν την εσωτερική ευγένεια, ούτως ώστε να μην είμαστε φορτικοί σε σημείο που ο άνθρωπος να παθαίνει αντί ωφέλεια ζημιά, και αντί οι σχέσεις μας να οδηγούν στην ενότητα, να φέρουν τον διχασμό. Όταν κανείς σε μία σχέση θα είναι προσεκτικός για να διατηρεί την σχέση, να διατηρεί την ενότητα, να αναπαύει τον σύντροφό του, τον συνάνθρωπό του, αυτό δεν είναι πνευματική άσκηση?
Αυτός ο μοναχός που κάνει την άσκηση ή υπακούει στο γέροντά του, αυτή είναι η άσκηση, η ανάλογη που κάνει ο άνθρωπος στον κόσμο, όταν προσπαθείς να καταλάβεις τον άλλον, να μπεις στην θέση του άλλου, να του δώσεις αυτό που μπορεί να καταλάβει, να συναισθανθείς τη δύναμη και δυνατότητα που έχει, να μην είσαι τόσο βιαστικός και να κάνεις την ανάλογη κίνηση τους ώστε να λειτουργήσεις θεραπευτικά. Αυτά λοιπόν είναι ενέργειες σταυρικές. Σε βγάζουν από τον εαυτό σου. Είναι θυσιαστικά γεγονότα που μαρτυρούν αγάπη και είναι καρποί αληθινής μετανοίας. Ο άνθρωπος, ο Άγιος, είναι αυτός που αληθινά μετανοεί. Ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος. Είναι αυτός που ζει την μετάνοια σε ένα διαρκές γεγονός της ζωής του. Και αυτός ο Άγιος έχει καρπό, έχει καρπούς η μετάνοιά του, και η καρπή είναι εν πρώτης η αγάπη και η διάκριση. Τότε συναισθάνεται, συμπονεί τον κάθε άνθρωπο και ποθεί την σωτηρία του. Δεν μπορώ να το παίζω σωτήρας αν δεν έχω σωθεί εγώ ίδιος. Δεν μπορώ να το παίζω θεατρινίστικα Χριστούλης που κατεβαίνει στο επίπεδο της πόρνης για να τη σώσει, τη στιγμή που εγώ ο ίδιος είναι πόρνος. Χρειάζεται πρώτα να γίνει αυτή η κίνηση μετανοίας, ταπεινώσεως και συντριβής, ούτως ώστε η προσφορά, η διακονία, ο λόγος να μην είναι δικά μας, να μην είναι της δυναμής μας, να μην είναι της αγάπης μας, να είναι της δυνάμειός του και της αγάπης του. Αν εμείς το παίζουμε ποιμένες ή χριστιανοί σωτήρες, μιμούμενοι και όχι ζώντας την αλήθεια του Χριστού, τότε ο λόγος μας γίνεται κήρυγμα που ταλαιπωρεί και όχι ζωή, τότε οι προτάσεις μας γίνονται έλεγχοι ηθικιστικοί που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Αν όμως όλα αυτά είναι απάβγασμα, γέννημα του προσωπικού μας πόνου, του προσωπικού μας καημού, της προσωπικής μας δηλαδή πτώσεως, και καθίσταται γεγονός μετανοίας, τότε όλα αυτά, εφόσον είναι καρπή προσωπική, δεν πάει καλά. Άμα αισθάνεται συμφέρον το λόγο, κάτι δεν πάει καλά. Άμα αισθάνεται δροσιά που ειρηνεύει κοντά μας, κάτι από το Θεού λειτουργεί μέσα μας. Και αυτό όχι γιατί μπορεί τα λόγια μας να δικαιολογούν την αμαρτία ή να νομιμοποιούν την αμαρτία, αλλά ακριβώς αυτή η εσωτερική λεπτότητα του Θεού που ζήσαμε μέσα σε αυτό το προσωπικό βίωμα της μετανοίας, της αισθήσεως της αναξιότητάς μας, είναι που μας κάνει ανάλαφρο για τους άλλους ανθρώπους. Πότε νιώθουμε μειονεκτικά? Όταν δούμε έναν ισχυρό άνθρωπο δίπλα μας. Πότε κομπλάρουμε? Όταν δούμε κάποιον που έχει ικανότητες. Όταν δούμε όμως κανέναν του ίδιου επίπεδου ή πιο χαμηλών από εμάς, ουφ, ανασάνουμε. Ο Άγιος λοιπόν είναι αυτός που γίνεται του ίδιου επίπεδου μαζί μας με τον πόνο, δια του πόνου του. Δεν είναι αυτός που διαφημίζει εικόνες που δροσίζονται και υδρώνουν ή που έχει χαρίσματα. Είναι αυτός που σιωπά αυτά τα χαρίσματα και βγάζει μόνο την πτώση του, τον πόνο του, την ταπεινότητά του μέσα στη σιωπή και νιώθουμε ανάλαφρη κοντά του. Δεν μας τρομάζει, δεν μας αγχώνει, δεν μας φοβίζει, μας ελευθερώνει. Λοιπόν, εν τέλει, αν θέλουμε να δούμε αν βαδίζουμε καλά, δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία να δούμε ένας κοσμικός και ένας άθεος πώς μας νιώθει. Αν μας νιώθει δικών του άνθρωπων, τότε καλά πάμε. Αν μας νιώθει εχθρόν του, α, το παλεύουμε. Αν μας νιώθει όμως και νιώθει αποστροφή, τότε δεν πάμε καλά, ούτε καν το παλεύουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά? Ναι, είπαμε πως ο Σταυρός και η Ανάσταση είναι τα κεντρικά σύμβολα της πνευματικής μας ζωής και είναι πράξη ζωής. Ο Σταυρός λοιπόν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Σταυρός σημαίνει κένωση, σημαίνει άδειασμα. Σε δύο επίπεδα μπορεί να γίνει. Στο καθημερινό επίπεδο, όταν κενώνομαι, αδειάζομαι, δεν νιώθω αγάπη για τον άλλον άνθρωπο, αλλά του αφήνω χώρο να ζήσει και αυτός. Είμαι υποχωρητικός, δεν είμαι αποχωρητικός. Του δίνω χώρο. Κάνω υπομονή, προσπαθώ να τον καταλάβω. Και αυτά όλα με διάθεση να αγάπησε Θεού, παρόλο που αυτή την αγάπη δεν τη γεύτηκα ακόμα. Έχω όμως αυτό το φιλότιμο που θα το δει ο Θεός. Θα το εκτιμήσει, θα το κοστολογήσει. Και στη συνέχεια σε ένα άλλο, και αυτό είναι ένας καθημερινός αγώνας, ιδίως στα ζευγάρια. Και στο άλλο επίπεδο είναι ακριβώς αυτή η κένωση στη σχέση μας με τον Θεό, να παραδεχτούμε την αναπηρία μας, το κενό μας, την αμαρτία μας, την αναξιότητά μας, την πτώση μας. Δηλαδή να ζούμε με μετανοία. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον και οι δύο οδηγούν σε αυτή τη δυνατότητα να είναι ανοιχτή η καρδιά μας στις ωραίες της αγάπης του Θεού. Συγγνώμη Κωνσταντίνε, μια παράθεση. Ο Χριστός δεν ξεπερνά το συνέστημα, το εξαγιάζει το συνέστημα. Δεν είναι κακό το συνέστημα. Οτιδήποτε είναι κακό έξω από το χάρη του Θεού και την αγάπη. Εξαγιάζει το συνέστημα, το ομορφαίνει, το ισορροπεί. Αυτή που κάνει το θέλημά μου. Μα δείχνει ότι πως αν μια μάνα δυσική μάρτυρα για κανένα. Νόμιζε ότι ο Χριστός απλώς ήθελε να μάθει τη μάνα του, να μάθει και τα αδέλφια του, στο, αν επιτρέπεται αυτός ο τρόπος έκφρασης, να τους μάθει, ότι να τους αναβιβάσει σε ένα άλλο επίπεδο από το καταφύσιν στο υπερφύσιν. Είναι καταφύση να αγαπάει μάνα το παιδί, να εξαρτάται, μα λίμωνο. Είναι δυνατόν να μην είναι υγιές αυτό. Αλλά ήθελε να σου αναβιβάσει στο υπερφύση, να σου αναδείξει μια άλλη αγάπη, την αγάπη που φανερώνεται κάνοντας το θέλημα του Θεού και στο οποίο εξαγιάζεται και η ανθρώπινη αγάπη. Με διάκριση δεν τους είπε κάνεις κακό, αλλά διακριτικά αναβιβάζει και λέει να, σαν να αποδέχεται αυτήν την αγάπη, δεν την απορρίπτει, αλλά τους λέει κοιτάξτε, μπορούσαν να ακούσουν τότε, εφόσον είδαν την αγάπη που, είδε την αγάπη που είχαν για αυτόν, μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για τους πει εντάξει, αλλά αγάπη και ας πούμε αδέλφια μου και μητέρα μου είναι αυτοί που κάνουν θέλημά μου. Είναι σαν να τους έλεγε ένα άλλο επίπεδο αγάπης, το επίπεδο ακριβώς της πνευματικής ενότητας μέσα στην αγάπη των Ασθάντων Χριστού. Αφενός, και αφεντέρου να τους βοηθήσει να μην νιώθουν αυτή την αποκλειστικότητα. Εμείς είμαστε οι δικοί του. Ναι, ναι κυριάκο. Να κατορθώσει. Να κατορθώσει τι.
Να κατορθώσει να περάσει από το να αναβιβάσει το συνέστημα αυτού του τόπου.
Δεν θα
πει για μένα προσωπικά, έτσι, Θεός είναι η μάνα μου, Θεός είναι το πέρα μου, Θεός είναι το παιδί μου, το πατέρα μου. Δεν είναι Θεός ο πίσος που τον βλέπω, μόνος που τώρα βλέπω. Θα έχεις το γραφιστό και θα έχεις το
τώρα. Α, δεν είναι κάποιος ο Θεός.
Θεός είναι αυτό που είναι, αυτό που είναι.
Δεν μπορώ. Ποιο πράγμα, να αγαπήσουμε. Ναι, καταρχήν ο κάθε άνθρωπος έχει μια δική του άποψη ζωής και δική του θέση. Που αυτό εξαρτάται από τον πόθο που έχει. Άλλος δεν έχει πόθο για παραπέρα, άλλος έχει. Ανάλογα σε ποια φάση είναι και πώς ενεργοποιεί την ελευθερία του. Αν κανείς θέλει να αγνοήσει τον Θεό, είναι δική του υπόθεση και έχει όλο το δικαίωμα, εφόσον έχουμε την ελευθερία. Αν ο άνθρωπος τώρα μπει σε μια διαδικασία, μπει σοβαρότερη τη ζωή του και να ικανοποιεί αυτό το κενό το εσωτερικό που έχει μέσα του, μπαίνει και σε έναν δρόμο. Επαναλαμβάνουμε σε αυτόν τον δρόμο ότι το συναίσθημα δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα, το ότι μια γυναίκα γίνεται μάνα, είναι για να μάθει να αγαπά, έξω από το συμφέρον της. Οι συγγενικοί δεσμοί την αναγκάζουν να βγει από τη βόλεψή της και να ασχοληθεί με το παιδί. Είναι ένα μάθημα αγάπης. Είναι μια παιδαγωγή αγάπης. Και επομένως το συναίσθημα δεν είναι κακό. Μιλήσαμε και προηγουμένως για υπερεξάρτηση και αρρωστημένο συναίσθημα μπορεί να είναι ναρκωτικό. Αλλά πέραν τούτου όμως, δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να τσαλαπατήσει τα ανθρώπινα συναισθήματα, γιατί για να γίνει κανείς Άγιος πρέπει πρώτα να γίνει άνθρωπος. Να μπει σε μια ισορροπία απλές λειτουργίες του και συναισθήματα και βιώματα. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει το συνέστημα και το συνέστημα χρειάζεται όπως και κάθε τι. Έτσι μας προτείνει η Εκκλησία και δεν μπορεί να το κάνει ο κάθε καθημερινός άνθρωπος να το εντάξει στην αγάπη του Θεού. Δεν είναι το ένα η μία αγάπη αντίπαλος της άλλης, αλλά χρειάζεται η μία αγάπη να φωτίσει την άλλη. Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτός που λέει αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό είναι ψεύτης. Γιατί αυτόν που βλέπει δεν τον αγαπά, πώς αγαπά αυτόν που δεν βλέπει. Κατά συνέπεια, ο άλλος είναι ο δάσκαλός μου που θα με μάθει να αναπτυχθώ στην αγάπη του Θεού. Και πώς γίνεται τούτο. Όταν είναι τα πράγματα όμορφα και ευχάριστα και καλά, αλλά δεν είναι πάντα όμορφα και ευχάριστα τα πράγματα χωρίς οδύνη. Χρειάζεται λοιπόν όταν αρχίζει να υπάρχει κόντρα, όταν υπάρχει η σύγκρουση, όταν υπάρχει το εγώ με το άλλο εγώ, να αντιπαλεύουν και να κοντράρονται. Εκεί θα φανεί η αγάπη όχι απλώς σαν ένα συναίσθημα που με βόλεψε στη στιγμή, αλλά θα φανεί και σαν μια θυσία που υπερβαίνω στην καθημερινότητα, στο πρακτικό επίπεδο, το δικό μου θέλω για το θέλω του άλλου. Αυτό είναι ένα πνευματικό μάθημα. Αυτό, αν γίνει με διάθεση προσευχητική κιόλας, πίστης προς τον Θεό, θα με οδηγήσει σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί να το κάνω με δύο τρόπους αυτό. Αχ, την αγαπώ τόσο πολύ την γυναίκα μου, που ό,τι θέλει θα της κάνω. Αυτό δεν είναι ανικής και στα όρια του παραμυθιού. Ας το πάρουμε έτσι. Λοιπόν, ξεκινάει κανείς με αυτήν τη διάθεση. Και λέει, από μια καλή διάθεση ξεκινά και θυσιάζει κάτι για τον άλλον άνθρωπο. Και πραγματικά βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτό του. Μπορεί να υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι, να μην αδικούμε τον άνθρωπο. Αυτό όμως κάποια στιγμή θα φέρει αδιέξοδο. Δεν θα ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο συνάνθρωπος μου μου προσφέρει χαρές, αλλά δεν είναι η ζωή. Δεν είναι η αυτοζωή. Δεν είναι η πηγή της ζωής. Η αναφέρεται είναι μια θνητότητα, όπως και εγώ. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η θνητότητα και προσωρινότητα. Δεν έχει αντοχές, δεν έχει δύναμη αυτή η αγάπη. Χρειάζεται λοιπόν, όχι να απορρίψω αυτή την αγάπη, αλλά εκείνη το κουμπί, να τοποθετηθώ σωστά σε αυτή την αγάπη. Εμείς λέμε η άσπρο ή μαύρο, δεν είναι έτσι. Δεν είναι κακό ούτε το συναίσθημα, ούτε η αγάπη. Το πρόβλημα δεν τοποθετούμε θα σωστά. Κάνω που κάνω για τον συνάνθρωπό μου. Να την κάνω όχι εν εαυτό, αλλά εν Χριστό. Θυσιάζομαι για τη γυναίκα μου, για παράδειγμα. Δεν το κάνω εν εαυτό. Θα χρεοκοπήσει, θα κουράσει εν τέλει αυτό. Δεν θα με ελευθερώσει. Δεν θα μου δώσει αυτό που πραγματικά μπορώ να κερδίσω από αυτή την αγάπη. Δεν θα μου ανοίξει απεριόριστους ορίζοντες ζωής αυτή η σχέση. Αν όμως εντάξω αυτή μου τη θυσιαστική κίνηση προς τον σύντροφό μου, μέσα στην αγάπη του Χριστού, δηλαδή το κάνω εν Χριστώ, το κάνω με την αγάπη του Χριστού, αυτό θα με ελευθερώσει. Άρα οι δύο αγάπες είναι αντίπαλες, οφείλονται να συνεργάζονται. Και τότε θα κατηγορούσαμε τον Χριστό που μας έκανε αρσενικά και θηλυκά για να παντρευόμαστε και να αγαπούμε ένας τον άλλο ή να κάνουμε παιδιά προς Θεού. Ίσα ίσα, αυτή είναι η πνευματική ωριμότητα, να μπορώ να σώζομαι και από τις μικρότερες λεπτομέρειες. Να συναντώ τον Χριστό και από τα πιο ελάχιστα πράγματα. Και δεν είναι υπόθεση άσπρου ή μαύρου, είναι υπόθεση τρόπου και τοποθέτησης ζωής. Αυτό που κάνω λοιπόν, το κάνω στο όνομα του εαυτού μου, αγαπώ τη γυναίκα μου, θυσιάζω τα πάντα στο όνομα και μόνο του εαυτού μου, ή στο όνομα της αγάπης του Χριστού και με προοπτική την αγάπη του Χριστού, και τον Χριστό θα βρω και τη γυναίκα μου θα βρω τότε. Αλλιώς τότε θα τα χάσω όλα και τον εαυτό μου θα χάσω. Όμως δεν είναι υπόθεση ιδιαίτερης ασκήσεως. Οι άνθρωποι όμως που έχουν άγνοια, που δεν ξέρουν από Χριστό, και τι ξέρουν από Χριστό, θα πούν κάποιοι άλλοι σαν ερώτημα. Ασφαλώς κάποιοι δεν ξέρουν από Χριστό. Όταν όμως ο καλός Χριστός δει τέτοιο φιλότιμο και ανθρώπους ευαίσθητους, οι οποίοι μπορούν για τον σύντροφό τους ή για κάποιους άλλους ανθρώπους να έχουν πνεύμα αυτοθυσίας, θα τους αποκαλυφθεί κάποια στιγμή ο Χριστός. Τότε έχουμε και το πρόβλημα των ηρώων που πολεμούν και μάλιστα θυσιάζονται και μπορεί να έχουν άγνοια του Θεού. Και μόνο το ότι ένας βγαίνει έτσι, ανεξαρτήτου για ποιον λόγο, έξω από τον εαυτό του θυσιαστικά, νομίζω ο Θεός θα τον τιμήσει. Και αν γνώριζε και αν του γνωριζόταν, ο Χριστός θα τον προσκυνούσε σίγουρα, γιατί ο Χριστός είναι Θεός της θυσιαζόμενης αγάπης, της σταυρικής αγάπης. Και ένας τέτοιος άνθρωπος που κάνει τέτοια πράξη θυσιαστική, νομίζω ο Θεός θα του δώσει αυτή την δυνατότητα της σωτηρίας. Κανείς άλλος? Ναι. Έλεον και ούτε θυσία σημαίνει δεν θέλω τα λάδια σας, αυτά τα θυσιαστικά θέλω, δεν θέλω θυσίες, τα δώρα των θυσιών που κάνουν αυτά τα, αυτά που προσέφεραν στις θυσίες, πώς θα λέω, πώς να τα πούμε, αλλά θέλω την αγάπη. Δεν θέλω δηλαδή, όπως δεν θέλω τα εξωτερικά πράγματα, τα εξωτερικά σχήματα, αυτό με ενδιαφέρει η αγάπη της καρδιάς. Και όταν μιλήσαμε προχώρηση για ηρωισμό, μιλήσαμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προκειμένου να προστατεύσει κάποιον άλλον άνθρωπο, βγήκε από τον εαυτό του. Δεν είναι πράξη αγάπης, τι είναι. Μιλούμε για έναν άνθρωπο στο επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης που είχε, στο βαθμό που γνώρισε τον Θεό, στο βαθμό που γνωρίζει τον Χριστό, ότι κάνει κάτι έξω από τον εαυτό του θυσιαστικό. Αυτό είναι μια πράξη αγάπης. Αυτό είναι έλεος. Αυτό εννοεί. Ναι, η θυσία όμως εννοεί εδώ ο Κύριος, εννοεί τη θυσία όχι που έχει κόστος προσωπικό, αλλά που είδαμε να δώσουν από τη 1000 στο γείτονα, για παράδειγμα. Κάτι που δεν κοστίζει από τον εγωισμό του ανθρώπου. Δίνω κάτι υλικό, κάτι εξωτερικό και όχι κάτι καρδιακό, κάτι εσωτερικό, κάτι από το ένα κομμάτι του εαυτού μου. Θυσία εννοεί αυτό. Αν λέει τον μας τον Νίλος, ο ασκητής ή ο μυροβλήτης. Λοιπόν, λέει ο Νίλος, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάποιο χάρισμα είναι από Θεού ή όχι. Αυτό είναι θέμα διακρίσεως των πατέρων μας, που να φτάσει κανείς αυτή η διάκριση θέλει πολλά ψωμιά. Τέτοια διάκριση προσωπικά δεν έχουμε, ρωτάς τέτοια πράγματα. Αλλά αν θελήσουμε να δούμε μέσα από την εμπειρία των πατέρων μας, θεωρούν πως αν είναι κάποιο χάρισμα αληθινό, φανερώνεται από το πώς τοποθετεί ένας άνθρωπος και πώς ζει. Και πρώτο είναι αν έχουμε αγάπη για τους εχθρούς μας, λείπει η κατάκριση και υπάρχει ταπείνωση και σιωπή του χαρίσματος. Δεν το εκθέτουμε, δεν το διατυμπανίζουμε, δεν το διαφημίζουμε χάρισμα. Διατηρείται μέσα μας η συντριβή, η ταπείνωση, που αληθινώνται συντριβής και της ταπείνωσης, μαρτυρείται αν έχουμε αγάπη για τους εχθρούς και δεν κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους, ο καλός και ο κακός. Ναι, είναι δύο-τρία δειγματάκια αυτά που μπορούν να φανερώσουν αν ένα χάρισμα είναι αληθινό ή όχι. Αλλά παραπάνω ρωτήσετε τους χαρισματούχους και διακριτικούς ανθρώπους. Που δεν έχουν δει χάρισμα, τι να κάνουν. Όχι ασφαλώς. Υποχωρητικό, το όνομα σου, Στράτος. Η υποχωρητικότητα σημαίνει στον εγωισμό, στο γεννάτι, στο πείσμα, όχι στην αλήθεια. Καταλαβαίνεις. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις μια διαφορή με κάποιον άνθρωπο στο θέμα της αλήθειας. Δεν υποχωρείς, αλλά δεν είσαι και... Δεν βγάζει... Κάποιοι άνθρωποι, να σας πω, μπορεί να συμβεί ένα πνευματικό θέμα και να συγκρούονται. Όχι γιατί θέλει να περασπίσει την αλήθεια, γιατί να μην μου παραδεχθεί και εγώ θα έχω δίκιο, να ρωτήσουμε και τον πάνε. Ποιος έχει δίκιο. Δηλαδή μπαίνει μετά όχι η διαδικασία να προστατεύσουμε ή να μεταφέρουμε την αλήθεια, αλλά μετά μεταφέρουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι το προκάλημα η προστασία της αλήθειας. Στην ουσία είναι το ότι πρέπει να νικήσουμε τον άλλο, ότι εμείς έχουμε δίκιο. Όταν όμως υπάρχει καλή διάθεση, προστατεύεις ή αν θέλεις διαφυλάσσεις την αλήθεια, αλλά δεν ισχυροποιείσαι στην αντιπαλότητα και στον εγωισμό. Να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το πάθος μας. Διαφυλάσσουμε την αλήθεια και σταυρώνουμε το πάθος μας. Η υποχωρητικότητα εν τέλει είναι στο πάθος μας, των συγκρουσιακών έναντι του άλλου ανθρώπου. Έχεις εγώ εκεί θα συζητήσεις και θα πεις πρώτον την αγωγή των παιδιών. Αυτό για πριν το γάμο ξεκαθαρίζει, γιατί τη γυναίκα παίρνεις ή τη άντρα παίρνεις. Πες ότι τι έχει συμβεί και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Προσπαθείς να αναλάβεις την ευθύνη και να εξηγήσεις ότι πρέπει τα παιδιά να πάνε εκκλησία. Και αναλαμβάνεις την ευθύνη και τη γέννηση. Δεν αναγκάζομαι στη γυναίκα να πάει. Και της υπόσχεσαι πως μετά θα περάσει πολύ όμορφα και θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν κρίνεις όμως ότι δεν πάει η εκκλησία και θα την κακομεταχειρίζεις ή δεν κατακρίνεις. προσπαθώ να τον κατανοήσω. Καταρχήν θα καταλάβω, θα προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η Εκκλησία. Τι, ποια είναι η θέση, τι της λείπει, τι άγνοια έχει, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Θα το καταλάβω βαθύτερα. Και τότε θα τοποθετηθώ με θετικόν τρόπο και η σχέση να αναπτυχθεί και το καλό να γίνει. Οπότε μέσα σε αυτό το επίπεδο, νομίζω σαν άνθρωπο να το φερθείς με ευγένεια και λίγο έτσι τρόπο, με μια ευελιξία θα δεχθεί αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά θα αφήσει, ή θα πει ας τα πάρει αυτός και μια φορά που πρέπει να κοιμηθώ ήσυχη στο σπίτι. Καταλάβες. Λοιπόν, νομίζω να τα λιώσουμε γιατί πέρασε πάρα πολύ ώρα. Ναι. Ο τρόπος ζωής συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο βιώματος και τον τρόπο συναισθήματος.
Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φοιτητικοί, έχουν τον τρόπο χριστιανικό, αλλά η σκέψη του παραμένει το παλιό.
Καλά, θα τα πούμε πόνο Φραγιώργο, γιατί πέρασε η ώρα όμως τώρα. Να με το φάνεις πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Παρασκευή 11 Μαΐου 12-13 θα κάνω μία εκδρομή στη Θάσο, δύο διανεκτηρεύσεις, τρεις μέρες. Θα μείνουμε σε ξενοδοχείο δύο βράδια και υπάρχει πρωινό και ένα γεύμα σε αυτό το πακέτο, στο πούμε. Όσοι θέλετε μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Η άλλη τρίτη κανονικά 9.30 θα συναντηθούμε. 11 με 13 Μαΐου εκδρομή. Χριστός ανέστη γλεκρόν τώρα που να του παπίσε σχέδιση της μνήμας η ζωή χαρίς άμενο. Πρωτομαγιά είναι. Θα κάνουμε πρωτομαγιά. Θα κάνουμε μάθημα. Θα εξεταστείτε κιόλας.